Jeremia, chitsauko chemakumi mana nembiri. Ipapo vakuru vose vehondo, pamwe chete naJohanani mwanakomana waKarea, naJezania mwanakomana waHoshaya, navanhu vose kubva kuvaduku kusvikira kuvakuru, vakasvika kuna Jeremia muprofita vakati kwaari, “Tapota, inzwai chikumbiro chedu. Mutinyengeterere kuna Jehovha Mwari wenyu nokuda kwavose ava vakasara, nokuti sezvamunoona zvino kuti kunyange taiva vazhinji, iye zvino kwangosara vashoma chete. Nyengeterai kuti Jehovha Mwari wenyu atiudze kwatinofanira kuenda uye zvatinofanira kuita.” Jeremia muprofita akapindura achiti, “Ndakunzwai zvirokwazvo. Ndichakunyengetererai kuna Jehovha Mwari wenyu sezvamakumbira. Ndichakuzivisai zvinhu zvose zvicharehwa naJehovha, uye handingambokuvanzirai chinhu.” Ipapo vakati kuna Jeremia, “Jehovha ngaave chapupu chezvokwadi uye chakatendeka pamusoro pedu kana tisingaiti zvose zvamunenge matumwa naJehovha kuzotiudza. Kana zvakanaka kana zvisina kunaka, tichateerera Jehovha Mwari wedu watinokutumai kwaari kuti zvigotiitira zvakanaka, nokuti tichateerera Jehovha Mwari wedu.” Mazuva gumi akati apera, shoko raJehovha rakasvika kuna Jeremia. Naizvozvo akaunganidza Johanani mwanakomana waKarea navanhu vose vehondo vaaiva navo, navanhu vose kubva kuvaduku kusvikira kuvakuru. Akati kwavari, “Zvanzi naJehovha Mwari waIsraeri, iye wamakanditumira kwaari kuti ndisvitse chikumbiro chenyu, kana mukagara munyika ino, ndichakuvakai handizokukoromorei. Ndichakusimai iye handingakudzurei, nokuti ndinorwadziwa nokuda kwenjodzi yandakaisa pamusoro penyu. Musatya mambo weBhabhironi, iye wamunotya zvino. Musamutya, ndizvo zvinotaura Jehovha, nokuti ndinemi uye ndichakuponesai nokukuponesai kubva mumaoko ake. Ndichakunzwirai tsitsi kuitira kuti agokunzwirai tsitsi agokudzoserai kunyika yenyu. Kunyange zvakadaro, kana mukati, ‘Hatidi kugara munyika ino,’ nokudaro musingateereri Jehovha Mwari wenyu, uye kana mukati, ‘Kwete, tichaenda kundogara kuIjipiti, kwatisingazooni hondo kana kunzwa hwamanda kana kunzwa nzara yechingwa,’ zvino chinzwai shoko raJehovha, imi vakasara vaJudha. Zvanzi naJehovha Wamasimba Ose, Mwari waIsraeri, ‘Kana mashinga kuenda kuIjipiti, kana mukaenda kundogarako ipapo, munondo wamunotya uchakukundai ikoko, uye nenzara yamunotya ichakuteverai kuIjipiti, uye muchafira ikoko. Zvirokwazvo vose vashinga kuenda kuIjipiti kundogarako vachafa nomunondo, nenzara uye nedenda. Hakuna achasara pakati pavo kana kupunyuka njodzi yandichauyisa pamusoro pavo. Zvanzi naJehovha Wamasimba Ose, Mwari waIsraeri, ‘Sokudururwa kwakaitwa hasha dzangu nokutsamwa kwangu pamusoro peavo vaigara muJerusarema, saizvozvo kutsamwa kwangu kuchadururirwa pamusoro penyu kana maenda kuIjipiti. Muchava chinhu chinotukwa nechinosemwa nechinomhurwa nokuzvidzwa. Hamuchazombooni nzvimbo ino zvakare. Haiwa imi vakasara veJudha, Jehovha akuudzai kuti musaenda kuIjipiti. Ivai nechokwadi, ndinokuyambirai nhasi kuti makakanganisa kwazvo pamakandituma kuna Jehovha Mwari wenyu, muchiti, ‘Tinyengeterere kuna Jehovha Mwari wedu, utiudze zvose zvaanoreva, uye isu tichazviita.’ Ndakuudzai nhasi, asi kunyange zvakadaro hamuna kuteerera Jehovha Mwari wenyu pane zvose zvaakandituma kuzokuzivisai imi. Saka zvino ivai nechokwadi nezvizvi: muchafa nomunondo, nenzara uye nedenda kunzvimbo yamunoda kuenda kundogara.”